hänen persoonallisuutensa löytäminen ja hänen ajatustensa tulkitseminen on yhtä vaikeaa kuin hänen kasvonpiirteensä jäljittäminen. Koska aikalaiskuva ei ole säilynyt, ovat akrikolapatsaiden jäyhän rehtorimaiset ilmeet kivettyneet tajuttaa. Mutta tekevätkö ne oikeutta Mikaelillemme? Mikael Agricola on myyttinen hahmo. Sellaiseksi on määritelty myös Carlosta Emil Mannerheim. Hiljattain mediassa todettiin, että myyttisestä Mannerheimista on onnistunut julkaisemaan uusi elämäkerta aina kun poliittiset suhdanteet ovat vaihtuneet. Elämäkertoja lienee jo kymmeniä ja lisää on tulossa. Näkökulmat ovat vaihdelleet sen mukaan, mikä milloinkin on kansallisesti akuutti perspektiivi lähestyä tuon arvoituksellisen marsalkan elämäntarinaa. Mutta meidän ystävämme Mikael Agricola on Mannerheimia myyttisempi henkilö. Hänet kaivettiin esiin vuosisataisesta Unholasta, kun suomalaiskansallisen heräämisen aikoihin tarvittiin esikuvia. Sen jälkeen Agricolasta on tehty patsaita ja näytelmiä, mutta myös ansiokasta tieteellistä tutkimusta niin kielitieteen kuin kirkkohistoriankin alueella. Mutta kaikkia kirjat ei ole kuitenkaan vielä käännetty. Ainakin Agricolan teologista ajattelua on syytä vielä yrittää hahmottaa. Kirkossa vaikuttavat aika ajoin erilaiset suhdanteet ja paradigman muutokset. Ja ne tarjoavat kulloisenakin aikana uudenlaisia tarkastelukulmia. Agricolalle ei tehdä oikeutta, jos hänet jätetään 1800- ja 1900-luvulla vaikuttaneen protestanttisen teologian kahleisiin. Simo Heininen on määritellyt Mikael Agricolan humanistireformaattoriksi. Ei uskon puhdistajaksi, eikä pelkästään reformaattoriksikaan, vaan humanisti etuliitteen. Reformikatolisuudella höystetty raamattu humanismi oli se henkinen ilmapiiri, jossa nuori Mikael Olavin poika kasvoi tehtäviinsä. Kuten Simo Heininen toteaa, Agricola ei nähnyt merkittävää eroa Erasmus Rotterdamilaisen Martti Lutherin ajattelun väliin. Agricola oli tietynlainen sillanrakentaja myöhäiskeskiajan perinteen ja uusien virtausten väliin. Siis vanhoillinen ja maltillinen hän oli suhteessa. Gracias. Postilan käyttöä voi mielestäni luonnehtia sanalla uteliaisuus. Hän oli vilpittömän utelias tietämään, mitä Luther, tuo saksalainen toisin ajattelija, on mieltä kirkon tilanteista ja opista. Sen sijaan ei voida kiistatta osoittaa, että Agricola olisi yksiselitteisesti omaksunut Lutherin opetukset tai innostunut niistä. Tosin vaikuttaa siltä, että Agricolan mielenkiinto on kohdistunut reformaation pääperiaatteisiin, käsitykseen Raamatun ehdottomasta auktoriteetista ja oppii uskon vanhurskaudesta. Yksi evankeliseen oppiin liittyvä selkeä Oppiaisen evankeliumisaarnan yhteyteen kirjoitettu kommentti kertoo Agricolan omaksuneen evankelisen käsityksen vanhurskauttamisopista. Hänen kommenttinsa kuuluu näin. Kristuksen valtakunta merkitsee sitä, niin kuin voitte tuosta lukeakin, että vanhurskautetaan kansa ja pelastetaan uskovat katsomatta siihen ovat. Vanhurskauttamisopin perusteet näyttäisivät siis kirjoittuneen nuorelle Mikael Agricolalle uuden opin sisältöisen. Toinen selkeä uskon vanhurskautta painottava teksti katkelma löytyy sitten vasta 10 vuoden päästä rukouskirjan esipuheesta ja sen näettekin tuossa. Se on ehkä vielä astetta selkeästi, mutta ei näitä kovin montaa ole. Nuoren Agricolan teologisesta reflektiosta ei muuta voi sanoa. Varovaisen utelias hän oli Turkuun muutettua. Olavinpoika ehti kuunnella vajaan vuoden ajan Pietari Särkilahden opetuksia ennen tämän kuolemaa. Mutta tässä yhteydessä on hyvä tiedostaa, että tuon samaisen vuoden Agricola oli kiinteässä kanssakäymisessä edelleen varsinaisen opettajansa Johannes Erasmin kanssa. Aika traagista on, että sekä Särkilahti että Erasmi kuolivat vuonna 1529 samaan aikaan ja samaan tautiin, eli englannin kikeen. Pastori Särkilahti oli palannut pitkäksi venähtäneeltä ulkomaiselta opintomatkaltaan mukanaan vaimo. Paavali Juusteinin piispainkronikan mukaan Agricola kuului niihin, jotka olivat imeneet oikean apostolisen uskon siemeniä Pietari Särkilahden opetuksista ja saarnoista. Mitä Juusteen, joka Särkilahden saarnatessa vasta opetteli konttaamaan ja leikkimään kotikaupungissaan Viipurissa, itse asiassa tarkoittaa oikeilla apostolisen uskon siemeniä? Hänen kommenttinsa on melko tulkinnanvarainen ja kertoo enemmänkin piispainkronikan kirjoitusajan teologisista painotuksista kuin 50 vuotta aiemmasta tilanteesta, jota hän kohtaa. Koska ei ole täyttä varmuutta siitä, oliko Pietari Särkilahti käynyt opintomatkallaan Wittenbergissä, voitaneen spekuloida silläkin, että hänen ajattelunsa oli enemmänkin erasmuslaista humanismia kuin jyrkkää Lutherin kannatusta, jollaisena hänen toimintaansa on Juusteen niin hajanaisia viittauksia tulkiten pidetty. Oli niin tai näin, joitakin virkeitä Agricolan ehti vuoden aikana Särkilahti-kontekstistaan saada. Ne eivät kuitenkaan Agricolaa radikalisoineet, vaikka Särkilahti isänsä Kiukkunikun kaltainen äkkiväärä opettaja olisi ollut. kanslerinsa suhde jää arvailujen varaan, mutta loogista päättelyä voi harrastaa. Ja loogisesti päätellen kontakti ei ole voinut olla vähäpätöinen. Matrimus kyteistä on kirjallisuudessa usein tehty vanha höppänä, jonka tehtäviä Vireä Artikola hoiti. Tällaiseenkaan tulkintaan ei löydy aikalaislähteitä. Ainoastaan piispaikonikan viittaus kytten heikentyneisiin voimiin aivan viimeisinä virkavuosina. Voidaan yhtä hyvin olettaa, että 20 vuotta esimiehenä toimineen kytten merkitys Artikolalle ja hänen teologiansa muodostumiselle on suurempi kuin arvaammekaan. Martinus Kyttö oli oppinut mies. Saksassa ja Italiassa opiskellut, dominikaaniluostareiden esimiehenä toiminut arvostettu teologi, jota kuningas Gustav Vasa yritti suostutella Ruotsin arkkipiston virkaan. Lainoin seuraavaksi. Skytten osallistuminen dominikaanien yleiskokoukseen osoittaa hänen olleen reformikatolisuuden kannattaja, siis myös omalla tavallaan kirkon uudistusta kaipaava vaikuttaja. Reformikatolisuus ja raamattu humanismi olivat ne Turussa vaikuttaneet henkiset kasvualustat, joiden parassa nuori Artikola muodosti omaa teologista ajattelua, kuten Simo Heininen on sen osoittanut. Lisäisin tähän vielä mielelläni dominikaanisen viitekehyksen. Sen vaikutukselta Artikola ei ole voinut välttyä. Sekä hänen koulukaupungissaan Viipurissa että myöhemmässä vaiheessa Turun elinpiirissään oli dominikaanikonventti. 10 vuotta pienessä Viipurin kaupungissa koulua käyvä teini ei voi välttyä paikallisten saarnaajien heijastusvaikutuksia. On myös mahdollisuuksien rajoissa, että Artikola on opiskellut Viipurin latinakoulun ohella myös dominikaanikonventin koulussa. Arvellaanhan hänen opettajansa Johannes Erasmin toimineen jälkimmäisessä opettajana. Oli niin tai näin, dominikaaninen viitekehys oli vallitsevana myös Turun hiippakunnan liituksessa, eli liturgisessa elämässä. Artikolan useimmin siteerattuja lauseita on kuin suoraan dominikaanien ohjelman julistuksesta. Eikö se pappien virka ole studeerata, saarnata ja rukoilla? Hiljaisuudessa opiskelu, saarnaaminen ja rukoileminen oli dominikaanin konventtien elämä. Dominikaanisen opettajansa, rehtorinsa ja piispansa seurassa nuori Artikola varttui ne ikävuodet 10-30, jolloin teini ja nuori aikuinen on alttiimmillaan vaikuttanut. Vuosi tuttavuutta Särkilahden kanssa ja 3 vuotta humanisti Melanchthonin opissa eivät tee tyhjäksi parinkymmenen vuoden intensiivistä jaksoa Turun hiippakunnan keskeisten dominikaanivaikuttamien seurassa. yhdessä Martti Teitin kanssa ulkomaanopintomatkalle. Mikael Agricolalla oli erinomainen raamatun tuntemus ja humanistista sivistystä. Myös raamatun alkukieli hän oli jo ennen opintomatkaansa perehtynyt ainakin. Samaan kielitaitoon ja humanistiseen sivistykseen on syytä olettaa pyrkineen myös Martti Teitin, vaikka hän on jäänyt energisemmän matkakumppaninsa varjoon. On syytä panna merkille sekin, että Pernajan pojat Mikael Agricola ja Martti Teit kulkivat käytännössä käsi kädessä kouluaikansa, ulkomaanreissunsa, osin myös Turun vuotensa, yhteensä neljännesvuosisadan ajan. Silläkin on merkitystä, kenen kanssa teologiksi ja humanistiksi kasvaa. Wittenbergissä ystävykset Martti ja Mikael opiskelivat filosofisessa tiedekunnassa pääasiassa Philippe Antonin oppilaana. Tuomiokapitu oli lähettänyt heidät valmentautumaan raamatun käännöstyöhön. Siksi kielitieteelliset opinnot olivat etusijaa. Kuten kaikki muutkin Wittenbergissä opiskelevat, myös suomalaiset kävivät, jos ei muuta, niin uteliaisuuttaan kuuntelemassa Lutherin luettuja. Kaupungin kirkon messuissa he kuulivat Lutherin, Bugenhagenin ja mahdollisesti muidenkin reformaattoreiden saarnoja. 3 vuoden kielikyvyn ohessa kylvetettiin Agricolaa ja Teittiä myös evankelisen julistuksen opin saumassa. Mitä jälkiä Lutherin ja hänen lähipiirinsä opetus- ja saarnatoimi opiskelijoihin jätti, jää pitkälti arvailujen varaan. Agricolan kynäjäljestä on hyvin vaikea päätellä hänen teologista orientoitumistaan Wittenbergin matkan jälkeen. Agricolan julkaisemien kirjojen esipuheissa on vain muutamia hajanaisia repliikkejä, joista voi päätellä hänen kantaansa paavin valtaan, luostarilaitokseen, kiirastuleen tai opinpuhtaalueen. Mikä noista kannanotoista on humanisti Agricolaa, mikä reformaation ajattelusta kallistumisesta? Esimerkiksi myönteinen suhtautuminen pappien avioliittoon ja kielteinen suhtautuminen luostareihin oli myös Erasmus Rotterdamilaisen humanismia, ei vain Martti Lutherin reformaattorista ole. Itse olen näkevinäni Wittenbergistä palanneen Agricolan toiminnassa Luther-skeptisyyttä. Onko se aiheutunut Wittenbergissä vai muusta pidättyväisyydestä evankelisen reformaation painotuksiin ja arvailujen varaan? Jos Wittenbergistä palannut teologi myy Lutherin postillaan, syynä ei voi olla vain se, että rehtorin toimessa ei vähän aikaa joudu saarnaamaan. Agricolalla oli varmasti muitakin urahaaveita kuin olla katedraalikoulun rehtori. Saarnaamisen mahdollisuudet ja velvollisuudet odottivat jossain tulevaisuuden visioissa. Lutherin postillan myymisen syy voi olla myös teologinen. En väitä, että ehdottomasti oli, mutta sellainen mahdollisuus täytyy tutkimuksessa jättää avoimeksi. Jos samaan aikaan kun myy Wittenbergistä palattuaan Lutherin postilla pois, hankkii tällaisen humanistin kirjaston, no violetilla kirjoitetut on ennen Wittenbergin matkaa hommattuja säilyneitä Agricolan omistamia kirjoja ja nuo punaisella myöhemmin omistamia, niin varsinkaan usko uudistaja. Siihen on kaksi syytä. Ensiksikin reformaation toteuttivat Ruotsissa Kustaa Vaasa reaalipoliittisista syistä ja Olaus Petri kumppaneineen teologisista syistä. Toinen syy, että reformaattorinimitys ei Agricolaan pue, on se, että häneltä ei ole säilynyt reformatorisia kirjoituksia. Hän ei suoranaisesti profiloidu tai haluakaan profiloitua reformaattoriksi. Agricolan varsinainen elämäntyö oli suomenkielinen julkaisutoiminta. Se oli pääsääntöisesti Turun hiippakunnan organisoima, ei siis hänen oma agendansa. Kirkollinen tilanne pakotti hiippakunnan julkaisemaan suomen kielellä Raamatun ja liturgisia tekstejä. Mikael Agricola avustajineen sai tehtäväkseen toteuttaa välttämättömän julkaisuohjelman. Vasta piispa Skytten kuoleman jälkeen Agricola signeeraa suomentamansa kirjat selkeästi omiin nimiinsä. Tämäkin mielestäni osoittaa sen, että mikä oli kapitulin rooli näiden kirjojen aikaansaamisessa. Hieman ihmetyttää se, että Turun hiippakunnassa ei nähty tarvetta julkaista suomen kielellä minkäänlaista Lutherin reformaatiota selventävää kirjallisuutta. Olaus Petri oli kirjoittanut jo 1520-luvulla reformatorisia pamfletteja ruotsiksi. Niitä toki papisto pystyi lukemaan Turun hiippakunnassakin, mikäli oli aiheesta kiinnostunut. Mutta suomen kielellä ilmestyi vain muutamia reformaatioon viittaavia hajanaisia lauseita Agricolan suomentamien kirjojen esikuvissa. Seuraavat kirkollista tilannetta kritisoivat tai reformaatioon liittyvät viittaukset löytyvät Agricolan kirjojen esikuvista. Ensimmäisessä on aika selkeitä asettumista paavin systeemejä vastaan. Sitten tässä toisessa enemmänkin keskitytään tuohon pappien heikkoon latinan kieleen ja tomppeliuteen ja laiskuuteen, joka on sitten edelleen totta. Latinan kielen tärkeydestä Agricola kirjoittaa näin, joka taas latinan unohtaa häijysti kansaan. Nämä kirjat nyt saataisiin, tai saa, elä siis oppias unohtaa, mutta lue ja rukoile aina, niin Kristus sinulle lahjansa lainaa. Näissä kahdessa lainauksessa tuossa ja tässä lukemassa niin tulee jälleen esille Agricolan käsitys papinviran tehtävästä. Studeerata, saarnata ja rukoilla. Oliko mulla muuten aina?
Kyllä, minulla on aina.
Thank you. syynä lienee se, että kirjan kokoaja oli myöhäiskeskiajan uskausperinteen innoittama rukouksen mies. Rukouskirjan kokoaminen ja suomentaminen on Agricolan itsenäisin työ. Rukouskirjan esipuheissa, rakenteissa ja rukousten valintaprosessissa näkyy Agricolan persoonallinen ote paremmin kuin Raamatun tekstien, messun ja käsikirjan suomennustyössä. Sen takia Agricolan teologiaa on mahdollista tarkastella erityisesti rukouskirjan valossa. Rukouskirjan julkaisijan teologinen ajattelu on rukousten valintaan ja ilmaisemiseen liittyvä asia. Agricolan rukouskirjaa tarkasteltaessa voidaan havaita, että sen rukouksista suurin osa on keskiaikaisista lähteistä. Spiritualiteetin tämä varsin keskiaikaiseksi osoittautuva Agricola jättää hyödyntämättä useita merkittäviä evankelisia rukouksia. Myös Psaltarin esipuheessa, joka tähän, josta katkelma ilmestyy nyt tuohon seinälle, Agricola korostaa keskiajalta perityvän rukousten käytännön jatkumisen tärkeyttä näin. Niin kaksi ja kaksi veisuus värsyinspuoroin, lukekoon papit ja niin edelleen. Aivan niin kuin ennenkin on ollut. Nykyisinkin pitäisi olla. Eli vanhan rukousetikäytännön tulisi jatkua. Vastaus tämän esitelmän otsikon kysymykseen, millainen Agricola oli teologina, tulee nyt. Agricola oli kirkon keskiaikaiseen rukousperinteeseen rakastunut mies. Hänen varsinainen painotuksensa teologiassa on spiritualiteetin teologiassa, eli rukouselämän Agricolan kirjoittamissa esipuheissa on silmiin pistävän paljon kehotuksia ahkeraan rukoilemiseen. Hän suorastaan alleviivaa rukoilemisen tärkeyttä. Se paljastaa, että Agricolan oma rukouselämä oli myöhäiskeskiajan spiritualiteettia syvällisesti. Rukouksen miehen spiritualiteetista eli hengellisestä elämästä paljastuu myös ehtoollisen merkityksen korostuminen. Nimittäin yli 10%, 83 kappaletta Agricolan suomentamista rukouksista on ehtoollisrukouksia. Yli 10% ehtoollisrukouksia. Laajuudessa ja monipuolisessa puolissa, mitä se kirja on. Paljon pienempi määrä olisi liturgisesti riittänyt. Ehtoollisteologia on ilmiselvästi Agricolan sydäntä lähellä. Ja papeille kirjoittamassaan ohjeessa Agricola alleviivaa näitä kahta asiaa, rukouksen ja ehtoollisen tärkeyttä. Voitte tuossa nähdä sen, että usein rukoileminen ja monesti sakramentilla käyminen on niitä, mitä on. Messun tärkeydestä ja Agricolan traditionaalisuudesta kertoo Paavali Juusteen piispainkronikassaan monille meille tutun, mutta hyvin paljastavan tarinan. Pyhän neitsyjen syntymäjuhlana hän Agricola diipalla koristettuna suoritti niin sanotun piispan messun. Kun kuninkaallinen majesteetti oli saanut tietää tästä, ei hän sitä oikein tyynellä mielellä sietänyt sen paavillisuuden vuoksi, joka liittyi tähän asiaan. hyvät kuulijat, kuulempa, että Mikael Agricola ei itse olisi määritellyt teologiansa niiden kriteereiden mukaan, joita nykyisin käytetään. Siksi on hieman uskaliasta lokeroida 500 vuotta sitten vaikuttanutta Turun hiippakunnan työntekijää kovin tiukasti teologisiin määritteisiin. Varsinkin 1900-luvun alkupuolen tutkijoilla vaikuttaa olleen tarve tehdä Agricolasta luterilaisempi kuin hän todellisuudessa on. Ja tämä johtuu luonnollisesti ajan kirkollisesta tilanteesta. 2000-luvulla on mahdollista suhtautua Agricolaan avarakatseisemmin, voisiko sanoa ekumeenisemmin. Toivoisin, että